зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувања. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Заев ослободен за подкуп. Судот вели дека обвинителството не успеало да го докаже делото. Промената на уставот ќе зависи од предложеното решение за името. Предлогот и Линденска Македонија најкоментирана тема од нашите читатели. Слушајте ме. На почеток кусиот преглед вести. На средбата со посредникот Метју Нимиц ќе се разговара за сите прашања затоа што се наоѓаме на чекор пред постигнување договор, вели алтернативниот шеф на грчката дипломатија Јоргос Катругалос во интервју за државната телевизија РТ, но додава дека едно прашање влијае на друго и затоа не можеме со сигурност да говориме за договори дека ништо не е договорено ако не се договори се. Катругалос одби директно да го коментира последниот предлог Република и Линденска Македонија, но повтори дека во однос на името Грција бара географска или временска одредница која ќе важи ерга омнес. Собранието денеска со 81 гласови за и ниту еден против или воздржан ја избра Анита Ангеловска-Бежовска за гувернерка на Народната банка. Нејзиниот избор доаѓа еден ден пред истекот на мандатот на Димитар Богов, кој минатата недела ја врати кандидатурата за гувернер. Ангеловска-Бежовска досега беше вице-гувернерка и е првата жена која ќе води Народната банка во наредните 7 години колку што трае гувернерскиот мандат. Ослободителна пресуда за поранишниот премиер Никола Груевски денеска побара адвокатот Димитар Дангов во воведното обраќање пред судот во предметот на СЈО Титаник. Дангов денеска побара и судот да не ги прифати бомбите како доказ. Воведни излагања имаа и адвокатите на делот останатите обвинети. Судењето продолжува на 28 мај. Во Титаник е обвинето поранешното раководство на ВМРО-ДПМН за изборни измами. Американскиот државен секретар Майк Помпео рече дека Вашингтон ќе ги воведе најсилните санкции во историјата против Иран откако ќе влезат во полна сила и оти санкциите ќе стануваат се поболни ако режимот не го промени својот курс. Во денешниот говор во фондацијата Heritage, Помпео постави 12 услови кои Иран треба да ги исполни за Соединетите Држави да се согласат со нов нуклеарен договор со Техеран. Пред две недели председателот Доналд Трамп соопшти дека Соединетите Американски Држави се повлекуваат од нуклеарниот договор од 2015 година постигнат меѓу Иран и 6 светски сили. Европската Унија се труди да го убеди Иран да го почитува договорот и без учество на Вашингтон.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кривичниот суд во Скопје го ослободи од обвинение премиерот Зоран Заев за случајот подкуп. Заев беше обвинет дека како градоначалник на Струмица барал подкуп од над 160 000 евра од бизнисменот Иван Николов Сачевалиев. Според пресудата, обвинителството не успеало да докаже дека Заев го сторил делото. Опозицијската ВМРО-ДПМН реагира дека пресудата е неправедна и донесена под политички притисок од страна на власта. Марија Митевска.
Премиерот Зоран Заев е ослободен од обвинението за случајот подкуп. Судијата Дарко Тодоровски при изрекување на пресудата во кривичниот суд рече дека јавниот обвинител не докажал оти Заев го сторил кривичното дело за кое се товареше. На претходните рочишта јавниот обвинител побара делото да биде преквалификувано од примање во барање подкуп, пошто судијата ги отфрли доказите во случајот прибавени преку посебните истражни мерки, односно видеоснимките и телефонските разговори. За делото барање подкуп согласно законот, Тодоровски истакна дека не може да бидат спроведени посебни истражни мерки. Заев рече дека очекувал ослободителна пресуда.
Веројатно како за секој граѓанин при изрекување на пресуда, така и за мене, травматичен е моментот, но сум среќен заради тоа што добив ослободителна пресуда. Среќен сум заради тоа што конечно докажав мојата невиност и дочекав правда. Мога посакувам тоа на секој граѓанин во Република Македонија при независно судство, во транспарентни постапки, како што беше оваа мојата за предметот подкуп, заради тоа што само така Република Македонија може да биде нормална земја.
Заево подкуп беше обвинет дека како градоначалник на Струмица барал подкуп од над 160 000 евра од бизнисменот Иван Николов Сачевалиев за продажба на државно градешно земјиште. На едно од рочиштата кое беше затворено за јавноста, беше презентирана и целата снимка на која Заев разговара со Сачевалиев, а чиј дел предходно беше објавен на YouTube. Заев рече дека тој не ја поседува снимката и би сакал цел делата да биде објавена во јавноста.
Само некако да ја добијам. Апелирам институциите што ја има да ја објава таа снимка. Јас ја немам. Со самата објава на снимката ќе можев до крај да го обела мојот образ.
Заев тврдеше дека бил наместен од тогашните власти со цел да се спречи објавување на така наречените бомби кои потекнуваа од прислушуваните разговори. Доколку беше прогласен за виновен, Заев се соочуваше со казна затвор од 1 до 5 години.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Премиерот Зоран Заев останува оптимист дека спорот за името може да се реши, иако грчката страна го отфрли можното решение Република и Линденска Македонија. Македонските власти велат дека се уште сметаат дека тоа може да биде решение во пресрет на средбата на министрите за надворешни работи на двете земји Никола Димитров и Никос Коцијас со посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц во Њујорк. Дел од аналитичарите сметаат дека процесот се враќа назад и не очекуваат напредок без вклучување на дипломатски тешкаши. Марија Тумановска.
Постигнавме многу и не се враќаме на почеток, изјави премиерот Зоран Заев во пресрет на новата средба која на 24. и 25. мај ќе се одржи во Њујорк помеѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Кодзијас со медиаторот Метио Нимиц. Заев останува на ставот дека Република и Линденска Македонија е достоинствено решение кое, како што вели, го јакне идентитетот и би било прифатливо за мнозинството граѓани.
Јас верувам дека ова е вин-вин ситуација, уште една само ќе кажам, очекувам разговорите да продолжат, очекувам да длабински се разгледат работите во сите страни, за да можеме да му дадеме шанса на овој предлог, кој што верувам дека е решение за 25-годишниот спор.
Заев истакнува дека процесот нема да се врати назад, бидејќи, како што вели, постигнат е голем напредок.
Овој состанок во Њујорк беше претходно закажан и само ние го потврдивме. Вчера министерот во своје едно интервју го потврди дека учествуваме и ќе продолжиме натаму. Блиску сме. Јас верувам дека можеме да најдеме решение. Напоменувам дека зборуваме за пакет. Не зборуваме за поединечни делови, заради тоа што не може да се очекува уставна промена во Македонија за било кое решение. Затоа прифативме ние уставна промена, заради тоа што е решение која што не понижува, го сочувува нашето достоинство, а при тоа идентитетските прашања се фиксирани.
Домашните аналитичари пак немаат големи очекувања од средбата во Њујорк. Оптимизмот дека прашањето ќе се затвори набрзо полека спласнува, особено откако Грција индиректно го отфрли предлогот Република и Линденска Македонија. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири вели дека тоа што Грција го одбила предлогот не ја влошува, туку само ја зацврстува позицијата на македонската страна.
Грците бара ерга омнес и фактички добија ерга омнес, но за решение кое е прифатливо или се поставуваше дека е прифатливо за повеќето граѓани на Република Македонија. Друга страна, за овој предлог се согласил и самиот премиер Ципрас. И после ова да се ретерира и да се одбие како решение, мислам дека е несериозно.
Незири не очекува позитивен развој на преговорите без, како што вели, интервенција од трета страна. Инако оптимизмот дека прашањето ќе се затвори до самитот на Европската унија во јуни спласна пред два дена кога на индиректен начин преку ставот дека согласно предлозите на посредникот во спорот Метју Нимиц треба да се најде име што ќе има географска или временска одредница од кабинетот на грчкиот премиер Алексис Ципрас го отфрлија прифатениот предлог од македонската страна Република и Линденска Македонија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Предлогот Република и Линденска Македонија како решение за спорот за името е најкоментираната тема од нашите читатели на Facebook. Реакциите се жестоки од оние кои сметаат дека со ова решение конечно може да се прекине деценискиот спор и да се одблокираат македонските евроатлантски интеграции, до оние кои сметаат дека тоа е предавство. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Ајде најдете си решение, нека си го смени името Грција и ете решен проблем. Што сте навалиле на Македонија? Ова го постирал Сејата Бази и чиктајки го, човек не може да се оттргне од печатокот дека на народот му е веќе преку глава од преговорите за името, но сепак ја полнат веб страницата на Радио Слободна Европа на македонски. А Бази всушност реагира на информацијата дека е закажана нова средба на шефовите на македонската и на грчката дипломатија Димитров и Кодзијас на 24. и 25. мај, ново присуство на медиаторот Нимиц. А Ангел Стојанов коментира за тоа што значи политика. Кога цела економија тоне и ништо не функционира, најдобар начин да го замајуваш народот е со името, презимето. Додуша функционира, сите повеќе се замараат со тие глупости и во меѓувреме забораваат дека работат за 200 евра. Алекс Алекс е уште поостар. Првите 10 лица од СДСМ и ВМРО треба да лежат доживотно. Па завршува. ВМРО е еднакво на СДСМ, крадење, лажење, тендери и продавање на национални интереси, култура и богатства. Изјавата на вице-премиерката Шекеринска дека Илинденска Македонија е позитивно решение за двете страни, исто така ја наполнила нашата веб страница. Ке ги занемариме постовите со лични навреди кон Шекеринска и го пренесуваме коментарот на Сашо Станикевски. Па нели сме прва република на Балканот, Илинденска република, ама проблем е што грците сакаат да сме безимени марсовци. Ивена Илиевска вели дека тоа е најдобар предлог досега и треба да се изборите за тоа решение и покрај реакциите на грчката опозиција и безидејната реакција на нашата опозиција, која ви завидува на напредокот што го направивте за решавање на спорот и на се што доаѓа позитивно од оваа влада. По овој пост порој од непристојни изрази и пцовки, а Ивена Илиевска им одговара. Ете како можат неписмени простаци да коментираат без аргументи и факти.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган на митингот во Сараево ги искритикува европските земји кои одбија да му дозволат да одржи предизборни собири на нивна територија. Тој исто така ги повика турските иселеници да гласаат за него и неговата владеачка партија на изборите следниот месец. Гоце Атанасов.
Председателските и парламентарните избори на 24 јуни според посматрачите ќе представуваат потврда на префрлувањето на Турција кон моќен, извршен председателски систем, кој беше тесно одобрен на референдумот во минатата година. На митингот во Сараевската спортска сала Зетра, каде што околу 15.000 поддржувачи на Ердоган веа знамења на Турција и на Босна и Херцеговина, тој рече дека европските турци го поддржуваа во минатото и оти сака така да биде и следниот месец. Како турци во Европа, вие не поддржувавте на изборите во ноември 2015, како и на јавното гласање во април лани. Сега повторно ни треба вашата поддршка за изборите на 24 јуни. Пред минатогодишниот референдум, турски министри посетија неколку европски земји, вклучувајќи ги и Холандија и Германија, кои имаат големи турски заедници, за да соберат поддршка за промените. Меѓутоа, тамошните власти ги спречија да го сторат тоа поради, како што беше наведено, безбедносни причини. И покрај сегашното противење во Европа на турската кампања во странство, Ердоган во минатиот месец рече дека сепак ќе одржи предизборен собир во европски град. Во време кога славните европски земји кои сметаат дека се лулка на демократијата паднаа на испит, Босна и Херцеговина покажа дека не е наводна, туку вистински демократска земја со тоа што ни даде можност да се собереме тука. Наведувајќи дека многу турци заминаа во европските земји за да го остварат својот сон за еднината, Ердоган оцени дека Турција од секогаш имала историски односи со европските земји. Според него, турците во Европа никако не смеат да ги уништат врските со татковината и оти дојде време за обединување на сите турци. Чувајте ги верата и јазикот. Ако го загубите тоа, ќе бидете и вие загубени. Рече тој на митингот на кој изјави дека поранешниот председател на Босна и Херцеговина, Алија Изетбеговиќ, пред неговата смрт му оставил завет. Ми рече, Ердогане, погрижете се за ова подрачје. Ние Босна и Херцеговина никогаш не ја сметавме за друго подрачје. Секогаш ќе бидеме со Босна и Херцеговина. Европскиот простор за нас не е ништо ново. Тој во Сараево го посети гробот на Алија Изетбеговиќ, а имаше средба и со председавачот на председателството на Босна и Херцеговина, Бакир Изетбеговиќ.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.